nekur arī vienā darbā, nu, tas ir iekrāsots, tas ir no viena avota, nu, te ir no otra, no trešā, tad kaut gabaliņš no tā, nu, var vienkārši redzēt, ka, nu, cilvēks nav strādājis, bet viņš ir skaisti sakompilējis, ja, šo te tekstu, nu.
Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkas vadītājs Jānis Kreicbergs rāda, kā izskatās kāds studenta darbs pēc pārbaudes pretplaģiātisma sistēmā. Vienas lapas puses teksts iekrāsots vienā krāsā, citas otrā krāsā. Neiekrāsot, tātad ar citu darbu nesakritīgi, palikuši vien daži vārdi.
Konstatēt kaut kādu signālu ir viena lieta, ja, un pēc tam viņu reāli izskatīt un vērtēt tā ir pavisam cita lieta. Ja, un tas arī būtu jānošķir, ka šī ta sadarbība un šī ta sistēma pēc būtības ir instruments, kas dod signālu, kam pievērst uzmanību. Tas nekādā ziņā nav kaut kāds soģis vai vērtētājs, kurš tur ieliek atzīmi vai pasaka labi vai slikti. Viņš tikai parāda tos gadījumus, kur ir jāpaceļ atsevišķi malā un kur ir jāskatās.
Sistēmas galvenais princips ir darbu salīdzināšana ar tās datubāzē pieejamajiem. Cik bieži un kādus darbus pārbaudīt, pēc cik stingriem parametriem un ko ar aizdomīgo darbu autoriem darīt, tā ir katras augstskolas izvēle. Uzķertie gadījumi tiek nodoti darba vadītājam, recenzentam vai komisijām.
Droši vien viens no vienkāršākajiem skaidrojumiem preventīvs, kad studenti zinot, ka ir šāda sistēma un ir iespēja pārbaudīt, trīsreiz pārdomās vai varbūt septiņreiz pārdomās darīt vai nedarīt. Nu, protams, iespēja pārbaudīt.
Vilnis Tomsons ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju prorektora vietnieks. LLU ir viena no astoņām augstskolām, kas nolēmusi pievienoties sistēmai. Gribējuši veidot savu sistēmu, tomēr tas izrādījies pārāk dārgi. Gaidot, kad sāks darboties augstskolu kopējā sistēma, LLU krājuši darbu elektroniskās versijas. Tomson nebaidot tas, kā ar labāku sistēmu plaģiātismu apjomu varētu izrādīties lielāki nekā domāts.
Nu, neesmu nājusi, domāju, kad parādīsies, tāpēc, ka nu, mēs zinām, kad vidējā izglītībā, diemžēl, tam pārāk lielu uzmanību nepievērš. Es arī strādāju pirmo kursu, es redzu, kāda man tur ir. Tad studiju kursu ietvaros, ja es konstatēju kaut ko tādu, tad pirmais ir, kad es runāju pašu studentu. Tad es viņam pirmo jautājumu uzdodu, nu, vai jūs zinat, vai nojaušat, kādēļ es jūs esmu uzaicinājis. Nu, lielākā daļā nojaušu, nokar galvas un saku vainīgs. Nu, ja students atzīst savu vainu un ir gatavs laboties, tad viņš saņem uzdevumu izstrādāt pilnīgi jaunu darbu par citu tematu.
Par sodiem katra augstskola varēs lemt pati. Jautāts par iemesliem, kāpēc šī sistēma realizēta vairākus gadus pēc ieceres rašanās. LU pārstāvis Jānis Kreicbergs min, ka augstskolām bijušas bailes darbus it kā kādam atdot.
Nu, katrai augstskolai tie darbi paliek pie sevis. Viņi vienkārši tie kopējā datu bāzē nu, tā kā nosūta tādu jau, varētu teikt, cilvēku acī sabojātu tekstu, ja, ko saprot dators viņu var salīdzināt.
Tehniskais risinājums noteikti nebija kavēklis, saka Kreicbergs. Šādu programmu sociālo zinātņu fakultātei izmanto jau vairākus gadus. Galvenais iegums ir pieeja daudz lielākai datu bāzē.
Nu, ja tā tēlēnes salīdzino, tad tas galvenais ir tas baseins, ja, kurā mums ir tās zivis, ja, un ar kādu tīkliņu vai makšķeri mēs tur ķeram. Ja. Nu, tas ir varbūt šodien mēs izmantojam vienu programmu, ja rīt mēs varam atrast kādu citu.
Makšķerēt zivtiņas gan nebūs ļauts visiem darbu vadītājiem vai vērtētājiem. Līgums paredz, ka ar sistēmu strādā tikai tie cilvēki, kas uzņēmušies atbildību par datu neizplatīšanu. Tās stāsta Rēzeknes augstskolas studiju prorektora Angelika Juško-Štekele.
Mums ir izstrādāta sava iekšējā kārtība, mums visi studiju darbi turpmāk tiks ievietot šajā sistēmā, mums ir nozīmēts atbildīgās personas.
Juško-Štekele stāsta, ka īpašu uzmanību jāpievērš brīdī, kad studējošie izvēlas pētniecības tēmas. Sistēmā varēs apskatīties, vai un kā konkrētā tēma ir pētīta citās augstskolās.
Ja mums ir bijis viens ļoti smags plaģiātismu gadījums, un tas bija tieši starp augstskolu līmenī.
Tieši pamatojoties uz to, ka raksta darbu par līdzīgu tēmu, pirms vairākiem gadiem Rēzeknes augstskolas toreizējā studenta Juta Gaila lūdza Vidzemes augstskolas studentei Zandai Švedei atsūtīt savu darbu. Gailas darbs tika novērtēts uz 10, bet jau pēc diploma saņemšanas izrādījās, ka vairāk kā 60% teksta sakrīt ar Švēdes darbu. Švēdi nolēma tiesāties, taču tiesāšanās laikā tika grozīts krimināllikums un par autortiesību pārkāpumiem krimināla atbildība vairs nedraud. Kā Švēdi pastāstīja Latvijas radio, šobrīd lieta nodota Rēzeknes administratīvajai tiesai, bet tiesas datumi vēl nav nozīmēti. Lieta ir ieaugusi gadiem, bet Angelika Juško-Štekla saka, ka gailē negatīvi tiesas lēmumu gadījumā augstskola lems par viņas bakalaura grāda anulēšanu.
Nu, esam apņēmušies turpmāk neko tādu nepieļaut. Ja? Un, lūk, tas ir, man liekas, ļoti labs piemērs, ka, ja mēs šādu līdzību uz pētnieciskā darba tēmā un saturā būtu konstatējuši viņa izstrādāšanas gaitā, tad, protams, ka tāda situācija nemaz nerastos.
Studiju prorektori stāsta, ka mācības spēku attieksme pret jauno sistēmu ir kopumā pozitīva. Skepse bijusi par to, ka iesaistīts tikai 8 augstskolas un datu bāze nav pilnīga.
Mēs patreizē momentā esam ceļā uz sarunām, lai pievienotos 8. Es domāju, ka būs arī vairāk augstskolas.
Tā saka biznesa augstskolas turība rektors Jānis Načišķionis. Iepriekšējais turības rektors Antons Kišķenko medijos gan sistēmu kritizēja par neskaidru pieeju, kas ir plaģiāts un kas nav, kā arī par neskaidru autortiesību jautājumu.
Mums nav tāda programma, kas ir šīm augstskolām. Tā iekšējā pārbaudes sistēma vairāk saistās ar cilvēcisko faktoru, ka tas, kurš vada darbus, viņš pēc būtības ir atbildīgs un viņam būtu jāzina, ka ir kaut kur jau par to kaut kas rakstīts, un tad ir jānorāda tam cilvēkam, kas raksta. Jā, šis nav jūsu atklājums.
Augstskolās pārsvarā plaģiātismu kontrole ir darba vadītāja rokās. Turpina Vidzemes augstskolas pārstāvis Juris Lūsis.
Kopumā mēs, protams, šo lielo sistēmu atbalstam, taču šobrīd mums tas nav tik akūts jautājums dienas kārtībā pievienoties šajai sistēmai, jo mūsu studentu skaits nav tik, piemēram, liels kā Latvijas universitātēm un tehniskajām universitātēm. Līdz ar to mūsu bakalaura darbu vadītāji un citu studiju darbu vadītāji var ļoti labi izsekot līdzi un tā kā nokontrolēt, vai tas ir tā kā plaģiāts vai nav plaģiāts.
Pirms gada Latvijas radio veica pētījumu par akadēmisko darbu pasūtīšanu. Par 40 latiem pasūtītais un dažu dienu laikā izstrādātais kursa darbs divu pasniedzēju vērtējumā ieguva vidējo atzīmi 8. Sludinājuma portālā SSLV pērn jūnija vidū uzrakstīt darbu par samaksu piedāvāja vairāk kā 460 sludinājumos. Šobrīd tur atrodam ap 220 sludinājumu. Kā spriež LU pārstāvis Jānis Kreitsbergs, vienotā pretplaģiātisma sistēma varētu mazināt arī šādu plaģiātismu paveidu, jo risks ir lielāks. Kreitsbergs tic, ka pasūtītos darbus veido ar iestrādnēm no iepriekš Latvijas augstskolās izstrādātajiem darbiem. Latvijas radio nopirktajā darbā pagājušā gadā atklājās plaģiātiska teksta parauga teorētiskajā daļā. Kreitsbergs saka, tieši teorijā visbiežāk atrodama no citiem darbiem pārkopēta informācija.
Ir, ka cilvēki pārkopē, pat neraksta, bet var redzēt, ka tas ir vienkārši ar kopiju paste uztaisīts ar visām gramatikas kļūdām, ar kaut kur teikuma vidū norautiem vārdiem, ja, protams, atliek nobrīnīties par to.
Nereti no augstskola puses izskan viedoklis, ka plaģiātisma tendences ir sākas pamatskolas un vidusskolas skolotāju nepadarītajam darbam ar skolēniem.
Es domāju, daļai tā varētu būt arī nezināšana, ne tikai nepadarītais darbs.
Ilze Maspāna otro gadu strādā par latviešu valodas un literatūras skolotāju Rožupes pamatskolā. Viņa piekrīt, ka skolēnu acīs tekstu kopēšana no interneta vai norakstīšana no grāmatas ir pieņemama. Arī runājot ar kolēģiem, viedoklis par plaģiātismu nebija viennozīmīgs stāsts skolotāji.
Manas aizdomas ir arī tādas, ka varbūt skolotāji paši nav raduši rakstīt darbus, kas nav plaģiāts. Plaģiātisma izpratne nav īsti skaidra. Proti, es nedomāju, ka notiek kaut kas ļaunprātīgs, bet skolēniem vienkārši netiek vēl bieži vien skaidrots, ka ir arī tāda lieta kā intelektuāla zādzība, ja, kas ir plaģiātisms, un ka par to ir arī jāuzņemas atbildība.
Uzsākot skolotājs darbu un pirmo reizi saskaroties ar plaģiātismu, Ilze Maspāna reaģējusi asi, neieskaitot nevienu darbu.
8. Klasē latviešu valodā ir tēma referāts. Pirmo gadu, kad strādāju, bija diezgan lielas problēmas, jo referātu mēs, godīgi teikšu, rakstījām 3 reizes, jo pirmajā reizē visi darbi bija plaģiāti. Nākamās stundas sākumu es veltīju izskaidrojot, kas ir plaģiātisms, kas ir kompilācija, kādēļ tas īstenībā ir noziegums, kādēļ par to izslēdz no augstskolām atlaiž no darba.
Maspāna piekrīt, ka savu lomu spēlē arī pieeja mācību procesam, kā zināšanu iekalšana un atražošana. Lai arī bērnu darbi formas ziņā šķiet mazvērtīgāki par rakstiem internetā un grāmatās, saturiski tie tomēr ir vērtīgāki. Pērnā gada oktobrī veikts pētījums, kas salīdzina augstākās izglītības akadēmiskā godīguma politikas Eiropas Savienībā. No 27 valstīm Latvija ieņem 19. vietu. Pētījuma autori norāda, ka pretplaģiātisma datorprogramma lietošana Latvijas augstskolās nav sistemātiska un nav plaši izplatīta. Turklāt salīdzināšana notiek tikai vietējo akadēmisko darbu vidū. Latvijā akadēmiskais godīgums nav arī nopietni pētīts. Tomēr pluspunktus Latvija pētījumā saņēmusi par studentu izglītošanu akadēmiskajā godīgumā un par vienotās sistēmas tapšanu. Kā norāda LOSZF bibliotekas vadītājs Kreitsbergs, salīdzināšana ar citās valodās rakstītiem darbiem ir pagaidām neatrisināts jautājums. Savukārt turības rektors Načis Čionis pieļauj, ka vienotā sistēma pavērtu ceļu arī akadēmiskā godīguma pētījumiem. Ketī Ritaniec, Latvijas radio.